Un tad, kolēģi, turpinām darbu pie likuma projekta. Vārds atbildīgās komisijas referentam Artūram Tomam Plešam.
Jā, kolēģi, tātad turpinām darbu pie administratīvu teritoriju apdzīvoto vietu likuma izskatīšanas trešajā lasījumā pēc tabulas numuru 25-21a un diskutēsim un lemsim par 258. priešlikumu, ko iesniedz deputāts Teirumnieks, kas paredz no Madonas novada izslēgt Varakļānu novadu. Komisijā tas netika atbalstīts.
Sākam debatas, vārds deputātam Edmundam Teirumniekam.
Labdien, kolēģi! Lai arī kā negribētos, bet šodien jāatgriežas pie Latvijas tapšanas idejas pirmsākumiem un vairāk kā 100 gadus seniem notikumiem. Faktiski esošo situāciju varam salīdzināt ar 1917. Gadā notikušo, kad Francis Kemps ar domu biedriem uzskatīja, ka Latgalē jāpieprasa autonomija ar atsevišķas guberņas tiesībām Krievijas valsts teritorijas ietvaros. Savukārt Francis Trasuns ar domu biedriem bija par Latgales apvienošanos ar Vidzemi un Kurzemi. Jautājums tika izšķirts ar 1917. Gada 27. Aprīlī Rēzeknē notikušo kongresu, kurā tika lemts, ka Latgalē jāatdalās no Vitebskas guberņas un jāapvienojas ar Vidzemi un Kurzemi. Latgale toreiz ietvēra Daugavpils, Rēzeknes un Ludzas apriņķus, kur Varakļāni bija Rēzeknes apriņķa sastāvdaļa. Kongresā pieņemtais lēmums bija vēsturiskas attiecībā arī uz novadu robežām ilgtermiņā. Diemžēl laika griežos dažādu varu pieņemto lēmumu rezultātā Latvijas kā valsts dibināšanas pirmsākumu novadu robežas ir būtiski mainītas, un jo sevišķi tas attiecināms uz Latgales teritoriju, kur līdz pat 1945. Gadam Latgales teritorijā vēl bija Krustpils, Atešiene, Barkava, Varakļāni un arī citas apdzīvotas vietas. Pēc otrā pasaules kara padomju vara, veidojot rajonus, darbojās pēc principiem, kur netika ņemtas vērā kultūrvēsturiskās robežas tieši pretēji. Šodien mēs runājam par teritorijām, kas vēsturiski līdz 1963. Gadam bija Latgales kultūrvēsturiskajā novadā, bet pēc padomju varas lēmuma tika pievienotas Vidzemē. Toreizējais lēmums šobrīd vistiešākajā mērā attiecināms uz esošā Varakļānu novada iedzīvotāju domstarpībām par piederību Latgalei vai Vidzemē. Administratīvi teritoriālajai reformai jābūt datos balstītai, izvēloties labāko no iespējamajiem scenārijiem, kas būtu pamatots ekonomiskajai izaugsmai pakalpojumu kvalitātes uzlabošanā un konkurētspējas paaugstināšanā, kur tikpat būtiskas aspekts ir arī iedzīvotāju identitātes, kultūrvēsturisko sēšu stiprināšanas un kultūras jomas attīstības jautājums. Šobrīd runājam par Varakļāniem, kas ir viens no latgaliskās kultūras attīstības centriem. Pēc 2011. Gadā notikušās tautas skaitīšanas datiem šī novadā latgaliešu valodu saziņā lieto 67% iedzīvotāju, šobrīd iespējams pat arī mazāk. Situācija, ja Varakļānu novads atradīsies Madonas novadā, rodas pamatotas bažas par to, vai tiks nodrošināti nepieciešamie pasākumi valsts valodas likuma 3. Pantā 4. Daļas ievērošanai. Tas ir valsts nodrošina latgaliešu rakstu valodas, kā vēsturiska latgaliešu valodas pavaida saglabāšanu, aizsardzību un attīstību. Liela daļa Varakļānu iedzīvotāju uztver latgaliskās identitātes zaudēšanu, novadu pievienojot Madonas novadam. Strādājot pie administratīvi teritoriālās reformas, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijam veica konsultācijas ar pašvaldībām un apkopotā statistika liecina, ka šobrīd darba spēka migrācija Rēzeknes novada teritorijā jau pašlaik sastāda 13,8% no Varakļānu novada nodarbinātajiem iedzīvotājiem. Madonas novadā savukārt 3,1% no nodarbinātajiem varakļāniešiem, kas ir 4,45 reizes mazāk nekā Rēzeknes novadā. Un šie dati ir, runājot par esošo situāciju, bet neņemot vērā to, ka Rēzeknes novada teritorija atrodas Latgales speciālās ekonomiskās zonas teritorijā, kas paver plašas iespējas izmantot tā, jeb tās dotās iespējas attiecībā uz uzņēmējdarbības attīstību. Tāpatās, ja mēs runājam no valsts institūcijām, tad tās, kuras nav pārstāvētas Madonas novadā, un nebūs pārstāvētas. Tā ir arī tā sauktā Reizeknes mākslas un dizaina vidusskola, Jāņa Ivanova mūzikas vidusskola, Reizeknes tehnikums valsts robežsardzes koledža, Reizeknes tehnoloģiju akadēmija, kas ir pamats jaunas izglītotas sabiedrības audzināšanā un arī reģiona attīstībā. Ja skatāmies uz valsts institūcijām, teiksim, tas pats lauku atbalsta dienas ar Austrumlatgales reģionālo lauksaimniecības pārvaldi atrodas Rēzeknē. Savukārt, ja runa ir par Viduslatviju, tad pārvalde būs Jēkabpilī. Ja runājam par darba inspekciju, birojs atrodas Rēzeknē, savukārt Vidzemes reģionā būs Gulbenē vai Cēsīs. Un tā tālāk šo piemēru ir diezgan daudz. Bet jebkurā gadījumā, ja mēs raugāmies arī uz ceļu tīklu, tad šis viens no svarīgākajiem un būtiskākajiem attīstības, jāsaka, tā virzītājiem ir arī attālums un tā kvalitāte, un šobrīd tas ir tas, kas runā par labu Rēzeknē, jo faktiski šeit starpība ir ne tikai attāluma ziņā, bet arī ceļa kvalitāte.
Paldies, Libas, šo laiks ir beidzies. Vārds deputātam Mārtiņam Bonderam.
Cienītā priekšsēdētājs kundze, cienītās kolēģis, godātie kolēģi, lielākā daļa no deputātiem, protams, nav no Latgales. Un tas jautājums, kā balsot par 258. priekšlikumu? Un manuprāt, tur ir jautājums par tagadni, pagātni un nākotni. Runājot par tagadni, jums jāuzdod jautājums, Varakļāni, ir pīci vai pieci? Manuprāt, nu labi. Otrs, runājot par pagātni. Varakļāni ir bijuši daļa no Latgales, un es domāju, ka Vidzemes, kā teikt, kartē tā ir iezīmēta tikai ar tādu varu, kuru šajā namā cenšas noliekt. Un visbeidzot runājot par nākotni. Nu, ko tad mēs vēlamies kā parlaments? Mēs vēlamies, lai Varakļāni būtu Vidzemes piedēklis vai nomale, vai mēs vēlamies, lai Varakļāni būtu par būtisku daļu no artērijas Latgalē. Man Varakļāni vienmēr ir bijuši pīci, man vienmēr Varakļāni ir asociējušies ar Latgali, un man Varakļāni labāk izskatās nākotnē Latgalē nekā Vidzemē, labāk būt par daļu no būtiskas artērijas nekā nomalu. Tāpēc es balsošu par 258. priekšlikumu un aicinu arī jūs atbalstīt 258. priekšlikumu. Lai veicās. Paldies.
Vārds deputātei Lindai Liepiņai.
Cienījamies, es palīdzēju par aizsājumas vietu. Tikai tajā, vai tagad dzird? Kur man runāt, kādā mikrofonā? Kurā vietā man runāt? Līdz esiet varbūt atrast, kur šai datorā ir mikrofons. Jūs viņš man dzirdat tā patās, vai ne? Nu, kāpēc jūs nedzirdat? Datoram acīm redzot klikšķi. Tagad jūs dzirdat man burvējas. Cienījumie aizsājums vieci. Tie, kas nedzirdēs, tie, kas gribēs sadzirdēt, tie vienalga sadzirdēs. Tātad, ja cilvēks grib, lai viņu uzskatītu par nomali, ja tad cilvēks arī būs nomali, tā kā teica deputāts Bonders. Bet nevienam cilvēkam nevar atņemt ne viņa valodu, nevar atņemt ne viņa kultūru. Cilvēkam nevar atņemt saknes, ja viņš pats to nevēlas. Un, mīļie draugi, mēs šeit nedzirdam viens, otru, divu soļu attālumā, tad man ļoti vēlētos, lai mēs sadzirdētu šodien Varakļānas iedzīvotājus, kuri ir sapulcējušies Varakļānos 200 km attālumā. Jo mēs šeit esam mūsu tautas ievēlēti, nevis vienkārši tāpat sanākuši kaut kādā e-platformā kaut ko parunāt. Kaut gan esam gan sanākuši. Ja jūs esat cienījami e-saimas viesi, tik moderni, ka spējat pat satversmi moderni interpretēt. Un e-platformā. platformā noturēt sēdes, kuras neparedz, ne satversme, ne kārtības rūles, tad esiet lūdzu tik moderni un ieklausieties, ko jums saka varakļāni iedzīvotāji, kā viņi dzīvo pēdējos gadu desmitus, saglabājot gan savu valodu, gan savu kultūru, gan savu nacionālo identitāti, bet viņu ikdienas dzīve ir saistīta ar Madonu. Cik modernam ir jābūt, lai saprastu tieši tik elementāras lietas? Un, ja mēs šeit šodien būtu visi vienā sēžu zālē, nevis kaut kur, kāds ar elektrību, kāds bez elektrības, kāds ar mikrofonu ieslēgtu, kāds bez mikrofonu vai ar austiņām, vai bez austiņām, vai kāds varbūt ēdot kādu kotleti. Ja mēs visi būtu vienā telpā, tad es jūs palūgtu pacelt rokas tos, kuri kaut reizi savā dzīvē ir bijuši varakļānos. Nevis vienkārši izbraukuši cauri un noķērcoties varakļāni pīci, kā te viens otrs zālē sākošais, bet izstāstot ārā varakļānos, paskatoties apkārt, kas tur notiek, varbūt parunājot ar kādu varakļānu iedzīvotāju un pajautājot, kādas tad ir jūsu varakļānu vēlmes. Jā, un jūs varat atņirgt zobas, Mārtiņa Bondar, kā jūs esat sveicinīgi iemācījies sēžot jau šeit vairākas sasaukums. Varakļāni pīci, tas ir viss, ar ko jums varakļāni asociējas. Aicinu ieklausīties varakļānu iedzīvotājos un neatbalstīt šo priekšlikumu un atbalstīt varakļānu iedzīvotāju vēlmi būt šajā absurdajā novada reformā klāt pie Madonas novada. Un tas attiecas arī uz jums, Bondar kungs. Paldies!
Paldies, es tomēr aicinu deputētājus atcerēties, ka šī ir Saeimas sēde, lai arī notiek e-platformā. Es gan piebildīšu, ka šobrīd Saeimas attālinātajā e-sēdē piedalās 96 deputāti, pietiekams deputātu skaits, un nav nekādas problēmas šo sēdi noturēt un turpināt. Vārds deputātei Janīnai Kursītei Pakulē.
Godātie kolēģi, kurā Madonas vai Rēzeknes novadā būtu iekļaujams varakļāna apvidus. Tas ir jautājums par piederību Vidzemē vai Latgalē. Ja Vidzemē un Madonas novads neapšaubām ir Vidzemes daļa, tad nav saprotams, kā šeit darbojušās Latgalē tik nozīmīgas personības, kā jaunās derības tulkotājs latgaliešu rakstu valodā priesteris Aloizijas Broks, latgaliešu ortogrāfijas izveidotājs Pēteris Strots, katoļu bīskaps Boļuslavs Sloskāns, latgaliešu folkloras apzinātāji brāļi Smelteri, trimdas latgaliešu literatūra vēsturnieki un kultūra vēsturnieki Leonards un Donats Latkovski. Par mūsdienām runājot, te dzimis gleznotājs Osvalds Veiselnieks, aktieris Bērtulis Fizičs, starp citu viena no filmām, kurā viņš tēlojas, saucas aizaugušā grāvī viegli krist. Esmu saņēmusi vēstules no varakļāniešiem ar atšķirīgiem viedokļiem. Nu pat nesen no Modras Vilkaušas, kura raksta citēju. Darbojoties varakļādu novadā, kurš visus šos gadus ir atradies Vidzemes plānošanas reģionā, mana latgaliskā identitāte ir tikai nostiprinājusies un augus. Neviens man to nekad nav lietas un tā nekad nav tikusi apdraudēta. Būtu pavisam traki, arī lokālo identitāte aizliegtu. Man ir tā, bet ir tāds jēdziens kā dabiskā vide, kurā vislabāk izaug un attīstās novadu patība. Madonas novads ir bagāts ar piederību Vidzemē. Piederība Latgalē, ja tur ir, tad pakārtota. Izsenis varakļāni piederējuši Rēzeknes apriņķim un plašāk Latgalē. Padomu laikos notika voluntārs mēģinājums vai pārdalījums ietverot varakļānus Madonas rajonā. Man oponējuši, ka varakļānu latgalisko identitāti varēs nostiprināt, kad būs runa, kad būs runa par kultūrvēsturiskajiem novadiem. Var, protams, būt vienlaikus Vidzemē un Latgalē, bet vai nav loģiskāk gan administratīvi, gan kultūras ziņā ietilpt vienā piederības laukā. Jau te vairākas reizes atskanēja populārais izteiciens varakļāni pīci pīci, bet tas nekad nebūs ar to pašu svaru kā varakļāni pieci pieci. Otrais ir neitrālāk, bet bez valodiskā smeķa. Aizaugušā grāvī patiešām ir viegli iekrist. Varakļānu novadā veiktās iedzīvotā aptaujas rezultāti rāda, ka krietna daļa to vēlas darīt. To nevar viņiem liekt, un balsošanas rezultāti kādi būs, tādi būs, bet ir tādā trāpīga latgaliešu paruna. Izapieros poši ar savam potogam. Laiks visu noliks savās vietās, bet es piederu, kā kāds to apzīmēja, šauri domājošajai grupai un balsošu par varakļānu piederību Rēzeknes novadam un līdz ar to arī Latgalē.
Vārds deputātam Andrijam Skridem.
Labdien, ļoti cienījama Saeimas priekšsēdētājas kundze, godātie deputāti kolēģi, cienījāmās deputātes. Šī reforma, protams, ir būtisks atspēriena punkts reģionu, visas Latvijas attīstībai, arī Latgales. Tātad, ja mēs runājam par šo priekšlikumu, šis priekšlikums paredz no Madonas novada izņemt Varakļānu pagastu, Murmastienes pagastu un Varakļānu pilsētu. Bet pēdējo nedēļu laikā esmu vairāk kārt saņēmis Varakļānu novada iedzīvotāju vēstules, gan deputātu, gan uzņēmēju, gan pensionāru biedrības vēstules, kurās faktiski lielākajā daļā visi kā viens ir uzsvēruši savu vēlmi, lai Varakļānu novads tiktu pievienots Madonas novadam. Novada iedzīvotāji savās vēstulēs ir skaidri uzsvēruši, ka sadarbība kultūras, izglītības un sporta jomās gadu garumā ir notikusi tieši ar Madonas novadā iekļautajām novadu teritorijām. Un es pats kā madonietis, kā Madonas novadu iedzīvotājs tiešām to gadu gaitu garumā varu apliecināt. Tāpat iedzīvotāji vēstulēs uzsver, ka novada saimnieciskā dzīve pēdējo 10 gadu laikā ir arī bijusi orientēta Madonas novada virzienā. Vēršu Saeimas deputātu uzmanību, aptaujas rezultātiem, kas bija Varakļānu novadā par pievienošanu Madonas novadam, 84,28% iedzīvotāju nobalsoja par pārliecinošu vēlmi pievienoties Madonas nevis Rēzeknes novadam. Un tur nebija tā, ka piedalījās viens, divi vai desmit, faktiski tūkstots, manuprāt, tūkstots gandrīz cilvēku nobalsoja. Un mums ir jārespektē šo cilvēku vēlmes. Tagad mazliet par šo likumdošanas pusi. Atgādināšu, ka šis ir likums par pašvaldību teritoriālo iedalījumu. Novadus mēs pēc šī likuma dalām pēc likumā noteiktiem kritērijiem. Piederība Vidzemei vai Latgalei šo kritēriju vidū nav. Tieši otrādi ir pateikts, ka to noteiks cits likums. Un tas būs nevadoties no pašvaldību robežām, bet pavisam citiem kritērijiem. Tādēļ pati diskusija, ko mēs te šobrīd jau šodien aizsākām par to būt, kur Varakļāniem Vidzemē vai Latgalē, ir faktiski kā liet ūdeni uz jau tagad zaudētas lietas dzirnavām, ja tas būtu Satversmes tiesā. Un neatkarīgi no tā, kurš viedoklis vairāk simpatizē, ja novada iekļaušana kādā no abiem novadiem atbilst likumā noteiktajiem kritērijiem, tad es vadīšos pēc pašvaldības un iedzīvotāju viedokļa, nevis no kritērija, ko šis likums pats saka. Un piederību kultūru vēsturiskajām zemēm noteiks cits likums, un neviens neaizliegs Varakļānu, Murmastienas, Varakļānu pilsētas, Varakļānu pagasti iedzīvotājiem sarunāties arī latgaliešu valodā. Kolēģi, tātad šo tiešām no likumdošanas puses aicinu atcerēties. Un tiešām daudz kārt, gandrīz faktiski katru vasaru, un arī pagājušu vasaru, un šovasar vēl nav sanācis, viesojoties Varakļānos un Madonā arī, abi šie te līdšanēji, kas ir atsevišķi novadi, ir uzsvēruši šo te vēlmi būt kopā. Un mūsu uzdevums ir respektēt iedzīvotāju vēlmi. Tāpēc es aicinu kolēģis atbalstīt to, ka Varakļāni ir pie Madonas novada, kā tas ir paredzēts pēc ministrijas sākotnējās iniciatīvas un neatbalstīt šo 258. priekšlikumu. Paldies liels!
Vārds deputātam Artūram Tomam Plešam.
Kolēģis, vēlos nedaudz iezīmēt to lēmumu pieņemšanu, kurā mēs šobrīd esam no komisijas perspektīvas, kāpēc mēs kā komisija nolēmām, ka Madonas novadā ir iekļaujams Varakļānu novads un līdz ar to atbalstot vidas aizsardzības reģionālās attīstības ministrijas piedāvāto modeli. Tās pirmās diskusijas par to, kur labāk Varakļānu novadam būt, jau atceraties, mums bija otrajā lasījumā, kad arī Saimā diezgan amizanti Varakļānu novadu iebalsojām gan pie Rēzeknes novada, gan pie Madonas novada. Tajā brīdī, kad otrajā lasījumā diskutējām par šiem aspektiem, es teiktu, tā bija viena no retajām reizēm, ka komisijas zālē bija sapulcējušies ļoti daudz cilvēku, gan nevalstiskās organizācijas, gan vienkārši pašvaldības iedzīvotāji, kur bija atbraukuši paust savu viedokli. Ne katrā gadījumā, ne katrā apspriešanas reizē tā bija. Un šajās diskusijās tie viedokļi tiešām ļoti dalījās. Bija nevalstiskās organizācijas un iedzīvotāji, kuri pauda jau daudzu iepriekš deputātu pausto viedokli, ka Varakļāni ir pīci. Savukārt otrā pusē bija tikpat stingra nostāja arī no domas deputātu puses un arī iedzīvotājiem, ka tomēr Madonas virziens ir daudz labvēlīgāks. Un šajā brīdī komisijas deputātiem bija objektīvi diezgan grūti pieņemt lēmumu šādā diezgan sarežģītā situācijā, un tā iemesla dēļ komisija lēma uzdot Varakļānu novadam veikt iedzīvotāju aptauju, un Varakļānu novads to arī veica, un jāsaka, ka to veica diezgan augstā kvalitātē. Bija rekordliels aptaujāto iedzīvotāju skaits, kur arī piedalījās šajā ten aptaujā, un vairāk nekā 84% skaidri apliecināja, ka redz nākotni kopā ar Madonas novadu, jo kā to apliecina gan iedzīvotāji paustais, gan dažādi sociāli-ekonomiskie dati, tā sadarbība un sinerģija ar Madonas novadu teritoriju ir bijusi jau vairāku desmitu gadu garumā. Un tas ir skaidri, un tas tādā ziņā arī skaidri apliecina, ka pārvaldību uz jau esošas sadarbības bāzes ir daudz vieglāk un daudz racionālāk izveidot. Arī pēdējā laikā ļoti daudz iedzīvotāju raksta no Varakļānu novada, kas robežojas dažkārt pat uz tādu izmisumu un lielu sašutumu, kad vai tiešām tik neieklausoties iedzīvotāju viedoklī Saima var pieņemt lēmumu. Tā kā arī šajā gadījumā man ir prieks, ka komisijas vairākums atbalstīja Varakļānu novada iekļaušanu Madonas novadā, un es balsošu tāpat. Paldies.
Vārds deputātam Jurim Rancaunam.
Labdien, kolēģi. No savas puses, klausoties šīs visas debates, es gribētu sākt savu uzrunu ar to, ka pateikt paldies visiem, kas tajās piedalījās, kas izteicās publiskajā telpā. Es gribu pateikt paldies Aldim Bukšam, Agrim Bitānai, Ilgan Šumplinskai, kultūras darbiniekiem. Tieši tā demokrātisks process arī notiek, ka tiek izsvērti un izdiskutēti dažādi lēmumi. Bet iedziļinoties šajā tēmā, man ir skaidrs, ka Varakļānu iedzīvotāju aptaujas veikšanas rezultātā tomēr tā nebija lielākā daļa no Madonas Varakļānu iedzīvotāju. Tas, ko es gribu teikt, ka galvenais arguments, kāpēc iebilst, ir it kā demokrātija. Bet tieši par demokrātiju es arī varbūt vēlētos vairāk parunāt. Pirmkārt jau, ja mēs atcerēsimies vēsturi, tad neskapēc par atskaites punktu tiek ņemts padomju periods. Es gribētu teikt, ka tad, kad Varakļānus atdalīja no Latgales, tas notika okupācijas apstākļos, un par, tur nevarēja būt ne runas par to, ka šis būtu demokrātiski process. Ja toreiz iedzīvotājiem būtu ļāvuši izteikties par to, kur viņi grib būt, es pieļauju, ka viņi būtu gribējuši palikt Latgalē. Bet runājot par šo aptaujumu demokrātijas argumentu, es gribēju teikt, ka Latgales kongresā, par ko mēs runājam, kas bija Latvijas valsts dzimšanas pirmsākumi, arī bija idejas pretinieki. Toreiz izlēma visu tautas pārstāvju vairākums. Šodien mums ir sekojoša situācija saistībā ar varakļāniem, piesaucot šo demokrātijas argumentu. Faktiski piedalījās 41% no Varagļā novada iedzīvotājiem, no tiem tikai 84% izteicās par pievienošanos Madonas novadam, kas attiecībā pret visu Varagļānu novadu ir tikai trešdaļa. Bet, ja mēs runājam arī par demokrātiju, tad šeit būtu bijis jāprasa viedoklis visai Latgalē, jo nevar izlemt viena novada mazākums visas Latgales kultūrvēsturisko robežu likteni. Un tas ir pateikts arī Satversmes tiesas spriedumos, ka ir šīs kultūrvēsturiskās robežas. Tas ir pateikts Satversmes tiesas lēmumā 2007. Gada, kad tika lemts par Abreni. Es vēlos atzīmēt, ka Latgale toreiz nesa šo upuri un, un faktiski Latvija atteicās no Abrenes par labu tam, lai varētu iestāties NATO un dzīvot drošā valstī. Un toreiz neviens nekādas aptaujas nerīkoja. Kolēģi, es vēlētos vērsties pie deputātiem, tai skaitā no Latgales ievēlētajiem deputātiem, runājot tieši par demokrāti. Tieši tāpēc jau mēs esam ievēlēti no Latgales, lai aizstāvētu un pārstāvētu Latgales reģiona un iedzīvotāju intereses. Nu, dārgie draugi, ekonomiski un attīstības ziņā varakļāni būs tikai ieguvēji, ja viņi atgriezīsies pie Latgales. Jo infrastruktūra viennozīmīgi ir labāka Rēzeknes novada virzienā. Ceļš ir krietni labāks. Iestādes visas vairāk atrodas tur. Visas investīcijas vairāk nāks tieši uz Latgali, esot Latgalē, tieši tāpēc, ka ir izstrādāti jauni Latgales ekonomiskās zonas nosacījumi. Kolēģi, es aicinu cienīt mūsu vēsturi, es aicinu cienīt mūsu senču pieņemtos lēmumus Latgales kongresā, jo toreiz tas izšķīrās tieši tā, ka vairākums izlēma par labu Latvijas idejai. Un pateicoties toreiz mūsu šī vairākumam, šo mūsu senču lēmumiem, mēs šodien dzīvojam apvienotajā valstī, kuru saucam par Latviju. Paldies jums, kolēģi, aicinu balsot par šo priekšlikumu.
Vārds deputātei Degumārai Bētnerē Legālai.
Godātie kolēģi! Varakļāni jautājums, laikam visas šīs reformas kontekstā ir viss emocionālākais. Mēs bez ļoti lielas kaujas sadalījām suitus, piesaucot arī viņu vēsturisko identitāti. Es esmu ievēlēta no Vidzemes, un mani vēlētāji ir arī no Varakļānas. Un arī mani sasniedz vēstules par un pret būt vai nebūt Madonas novadā vai Rēzeknes. Un mana refleksija par šo tēmu, par balsojumu motīviem. Es balsošu par varakļāniešu palikšanu Madonas novadā. Un mans arguments ir nācis no maniem pētījumiem. Jo mēs latvieši sev varbūt tādā vēstures refleksijā maz redzam un saprotam, kā sašķelt nācija. Teiksim, līdzīgi kā Polija bija trīsreiz dalīta. Mūsu nācija arī ir sašķelta bijusi, apvienojusies, un mēs esam dibināti kā unitāra valsts. Un paldies Latgalei par dalību kā trešā zvaigzne Latvijas vainagā. Taču skatoties uz šo specifisko jautājumu par varakļauniem, es gribētu izmantot vienu metaforu no Franča Kempa, kā viņš stāst, kā radās vidzemnieki. Jo vidzemnieku etnoģenēze faktiski nav saistīta ar kuršiem vai zemgaļiem vai kādu citu, teiksim, etnisku vienību, bet vidzemnieki radās saplūstot, sakausējoties Ziemeļu Latgales iedzīvotājiem ar somugriem. Un tāda sakausēšanās, tāda saplūšana, tuvināšanās, manuprāt, ir raksturīga visām Eiropas tautām, kuras ir vēsturē piedzīvojušas sašķeltības periodu. Barakļānu vēlmi piederēt pie Madonas, es redzu kā tādu rētu, kas grib sadzīt un tuvoties Latvijai. Par Rēzekni es saprotu politisko nozīmi, kādu būtu, ja varakļānus pievienot Rēzeknei. Uzturoties pusgadu Rēzeknē, pasniedzot augstskolā, es ieraudzīju, ka daudzi identitātes jautājumi ir paši Rēzeknes novada iedzīvotāju rokās. Ja man uzrunā veikalā vai taksometrā uzreiz krievu valodā, un es jautāju, kāpēc jūs runājat krieviski, viņiem ir vienalga kādā valodā runāt. Lūk, šis apstākls varbūt ir svarīgs impulss visai Latgalei padomāt, cik svarīgi viņiem pašiem ir viņa identitāte. Tik, cik es saņēmu informāciju un kontaktējoties ar maniem vēlētājiem, viņiem latgalisko identitāti nav problēma saglabāt, esot Madonas novadā. Es domāju, ka šeit mums nebūs konsekventi runājot gan par suitiem, gan arī par varakļānu piederību Madonai vai Rēzeknei. Šeit ir emocionāla attieksme, kuram vēlētāju vai varētu teikt aktīvākai vēlētāju daļai, mēs dosim priekšroku. Jo aptaujā nenoliedzami piedalījās tie varakļānieši, kur bija ļoti ieinteresēti savu novadu nākotnē. Un es arī gribētu viņus atbalstīt un teikt, lai notiek, kā jūs gribat. Es balsošu par varakļānu piedarību Madonai. Paldies!
Paldies, kolēģi. Tātad mēs pabeigsim debatas par šo priekšlikumu, pēc tam divas deputātas ir izteikušas vēlmi runāt par procedūru. Vārds deputātam Viečeslavam Dombrovskim.
Jā, no kolēģi, man jautājums, vai tehniski tiešām visi tie, kas vēlēs klausīties šo sēdi, tiku spējā kvalitatīvi noklausīties iepriekšējiem runātājiem? Vismaz es nevarēju. Tāpēc man jautājums prezidentam, vai tiešām tas tehniskais nodrošinājums šobrīd ir atbilstošs tam, lai mēs debatētu tā, lai mūsu klausītāji, vēlētāji arī dzirdētu to, ko mēs sākam ar audio ierakstu. Paldies.
Vārds deputāte Reginai Lučmalai Luņovai.
Labdien. Kā jau bija sagaidāms, kaujā pie varakļāniem, piedošanu par varakļāniem tomēr notiek, un es domāju, tas tiešām ir līdzīgi, kā kadreiz bija kauja pie saules, piemērs tam, kā sakrustojas ļoti dažādu cilvēku partiju, reliģisko organizāciju. Intereses. Bet es gribētu oponēt tikai vienam cilvēkam, proti Skridas kungam. Un gribētu jums, kā arī visiem attīstībai par deputātiem, atgādināt notikumus pirms gada, kad masu informācijas līdzekļos parādīja ziņas ar virsrakstu Ikšķeles novada doma aicina pūci, publiski atvainoties par aptaujas salīdzinājumu ar referendumu Krimā un atgādināt, ka toreiz Ikšķeles novads lūdza varam ministri atvainoties iedzīvotāju priekšā, kad 3300 Ikšķeles iedzīvotāji piedalījās aptaujā par šo reformu, par kuru mēs tagad balsojam, Un tiešām ministrs atļāvās salīdzināt šo referendumu, šo aptauju ar referendumu Krimā. Aptaujas rezultāti ir kā sava veida mandāts turpmākajai rīcībai un viedokļa pamatotai argumentācijai. Pretēji Krimai Ikškilis novads nevienā brīdī nav plānojis vai vēlējies nelikumīgu statusa maiņu. Tieši otrādi, visas darbības ir veiktas atbilstoši starptautiskajiem un Latvijas likumiem. Nav bijusi iecere kādu citu teritoriju anektēt, okupēt vai kā citādi mainīt novadu robežas, pauda pašvaldības pārstāvi. Ikškilē vienkārši gribēja palikt savās robežās iepriekšējā statusā. Un tagad lūdzu attīstībai par atcerieties, kā jūs nobalsojat jau par Ikškilas novadu? Vai jūs atbalstījat šo iedzīvotāju viedokli? Vai jūs respektējat šīs aptaujas rezultātu, kur cilvēku vēlme tika pausta daudz pārliecinošāk nekā Varakļā un novadā? Un tāpēc, manuprāt, nevajadzētu runāt tad, kad neesi pārliecināts par to, ka visi fakti, uz kuru pamata tu balsti savu runu, atbilst patiesībai. Un nevajag, ļoti lūdzu, nevajag pieminēt kritērijus, saskaņā ar kuriem mēs tiešām varējam īstenot šo reformu. Bet tos kritērijus, kuru nav šis reformas pamatā. Un tieši, ja šie kritēriji būtu, šis kaujas pie Varakļāniem nebūtu. Un nebūtu šeit tagad absolūti absurdas diskusijas par to, kur pievienot Varakļānus. Jo būtu ekonomiski pamatoti, ar iedzīvotājiem saskaņoti, ar pašvaldībām saskaņoti kritērija jaunai, efektīvai, administratīva teritoriālai reforma. Jums novēlu visiem saprātu un sirdsapziņu. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valēnim.
Jā, kolēģi, es visu pirms gribētu pievienoties Dambrovska kungām attiecībā par šo dzirdamību. Tiešām tieši Gallas runa un Liepiņas kundas runa bija, nu, bija ļoti grūti saprast, ko es to sacu, ir dzirdamības dēļ. Ceru, ka arī mani šobrīd dzird labi, bet par šo konkrēto priešlikumu. Es gribētu teikt, manuprāt, šī situācija ap šo priekšlikumu ir izveidojusies kopumā reformas pieejas varbūt netika veiksmīgajam startam un turpmākajam izpildījumam. Paskaidrošu, kāpēc. Normālā kārtā būtu visu pirms jāvienojās par vēsturiskajām zemēm. Tātad kādas ir šīs zemju robežas, nu, kas ir pats pamatu pamats. Tālāk pa līmeņiem, vai tas viens, divi vai trīs līmeņi. Un tad jau jāķerās klāt tātad pielikumam kartē. Un tādā veidā nu tad jānonāk līdz vienam vai otram pašvaldību modelim. Ideāli, ja tā kartē ir arī kritērija. Un pie šī priekšlikuma, protams, ir vērts pieminēt to, ka pašā likumprojektā kritērija nav. Un kritērija vienkārši nav, ir tikai politiskais lēmums. Kritērija ir tikai un vienīgi šajā te likumprojektā anotācijā, kas deputātiem, ko deputātiem arī šajā stadijā vai uz otro lasījumu nekāda iespēja izmainīt arī nav. Līdz ar to rodās šādi te, šādas divdomīgas situācijas. Tā kā, un pamatā balstās tikai politiskais lēmums. Arī šeit pamatā balstīsies politiskajā lēmumā un katram būs izvēle kādā veidā pēc kādiem kritērijiem to izdarīt, bet visu pirms, jā, tā tad šī te pieeja, ka jābūt būtu vienošanās par vēsturiskajām zemēm, ja mēs paskatāmies starp vēl vienā brīdī arī valsts prezidents pirms otrā lasījuma bija atsūtījis vēstuli uz Saeimu, kur viņš tieši šo tēzi arī bija minējis tieši par šīm te vēsturiskajām zemēm, kad un arī tikšanās laikā no viņa varēja noprast, ka šiem jautājumiem būtu jābūt pirmām kārtām jau atbildētiem, pirms tu veido kaut kādas teritorijas. Un ja to neatbild uzreiz, rodās šāda situācija. Un šajā konkrētajā situācijā es personīgi, un es arī aicināšu mūsu frakciju, arī, protams, Latgales deputāti ievēlētie visticamāk iespējams balsos arī savādāk, bet, bet es aicinu tomēr balsot pret šo priekšlikumu un pamatošu, kāpēc. Pirmkārtām tādēļ, ka šis priekšlikums iedzīvotāji tomēr ir ar savu izteiktu ļoti, ļoti pārliecinošu balsu vairākam izvēlējušies Madonas pilsētu. Madonas novadā iekļauties otrām kārtām, ko šeit netiek pieminēts, arī Madonas novads ir izteicis tiešām pozitīvu attieksmi to, ka Varakļāni iestātos un šīs sarunas apusējas ar abiem diviem novadiem, nestoties to, cik Madonas novads jau ir liels, apusē šīs sarunas arī komisijā par to varie pārliecināties, tur ir savstarpēja sapratne un turpmākais sadarbības mehānisms jau šobrīd ir skaidrs, kādā veidā šī teritorija tiks pārvaldīta un arī iedzīvotāji tā ir balsojuši. Šajā situācijā, protams, deputātiem ir iespēja iesniegt priekšlikumu, deputātiem ir iespēja balsot, pamatot katram to savu pamatojumu. Mans pamatojums šajā gadījumā, kā daudzos citos gadījumos, balstosies tieši uz pašvaldības viedokli, un pašvaldība šajā gadījumā ir skaidri balstījusies tieši uz iedzīvotāju viedokli, ko pati Saeimas komisija lūdza pašvaldībai noorganizēt, izdarīt, un ko viņi izdarīja atbilstoši arī šiem te aptauju organizēšanas nosacījumiem un nav nekāda pamata, vismaz nav nekas liecinājis par to, ka tur būtu kaut kas noticis nelikumīgi vai būtu kaut kas izdarīts ārpus normālās kārtības. Tā kā, un šie rezultāti jau iepriekšēji runātāji minējuši. Es aicinu par šiem priekšlikumiem balsot pret un konceptuāli tā tad Varakļādu novadu iekļaut Madonas novadā, balstoties visu iepriekš minēto. Paldies!
Vārds deputātei Lindai Liepiņai otro reizi.
Vai tagad mani dzird? Burvīgi. Tātad. Tiem, kas nedzirdēja manu iepriekšējo uzrunu debatēs, jo šāds signāls saņēmis jau vairākus, sevišķi no Varakļāni iedzīvotājiem, ka jūs neesat dzirdējuši no tā, ko es, neko no tā, ko es saku. Vēlos atgādināt, kā es aicināju deputātus balsot pret Varakļānu pievienošanu Rēzeknes novadam. Un izmantojot izdevības, vēlos aicināt arī Saeimas sēdes vadītāju reaģēt uz to, ja kāds norāda, kad ir tehniskas problēmas ar dzirdamību, nevis būt augstprātīgai un izlikties, ka viss ir kārtībā. Paldies!
Paldies, tātad tehniskas problēmas ir atrisinātas, ja tādas arī ir bijušas. Principā jūs teikt, to varēja saklausīt. Vārds deputātam Vjačeslavam Dombrovskim otro reizi.
Jā, augstagotie kolēģi, nu, šis Varakļānu jautājums tiešām simbolizē visu šo ATR kā tādu. Šeit visa Saeima karsta strīdas par to, kas ir šie, kad ir apmēram 3000 cilvēki, kas dzīvo Varakļānos. Vai viņi ir latgalieši, vai viņi ir madonieši, vai kas tur ir. Un kaut kā daudzi kolēģi pieņem, ka šo var izlemt, neuzdodot šo jautājumu šiem cilvēkiem, vai neļaujot viņiem izvēlēties savu ceļu. Un tad, kad izrādās, ka šāda aptaujā ir bijusi, un kur absolūts vairākums ir pateicis, ka mēs vēlam iet šo konkrētu ceļu uz vienu reģionu, tad es prosu, ka varu saprast kolēģis deputāts no Latgales. Tas nekad nevienam nav patikami, kad kāds vēlas no tevis šķirties. Bet no citus kolēģus man saprast ir ļoti grūti, vai jūs esat dzirdējuši tādu teicienu, ka ar spēku mīlēts nebūsi. Ja? Kā var runāt par kādiem demokratiskiem vērtībām, ja neļaut cilvēkiem izvēlēties savu ceļu? Kur tie ir saskaņa? Kas nu tas sanāks, ja mēs šādi vispār rīkusimies kopumā valsti? Lemjot pretēji cilvēku gribai. Un te argumentējot par to, ka tas viņi jau paši nesaprot, tā viņiem būs laba. Ja ir kādas problēmas ar šo aptauju, ja kāds uzskata, ka tā ir bijusi nekorekta, nelegitīma, nu tad mēs varam iepauzēt un organizēt labāku aptauju. Es tiešām aicinu kolēģus aizdomāties par to, kur var aizvest šis ceļš, kur lemt kaut ko pretēji cilvēku gribai. Paldies par uzmanību.
Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Mēs tagad esam sastapušies ar tām kļūdām, kas bija pieļautas reformas laikā. Šajā gadījumā tiešām mēs runājam ar emocijām, par emocijām un ļoti emocionāli. Arī tās aptaujas, ja ir runa par to, kas tev mīļāks un tuvāks, vai tā ir emocija. Jo principā aptaujas, pirms aptaujām vajadzētu piestādīt variantus, kas būs, kas mainīsies, kādā virzienā tas mainīsies. Un tad tā aptauja būs par varianta izvēli. Kāds ir labāks piedāvājums? Nevis tas, kas man patīk vairāk vai patīk mazāk. Tas ir viens. Otrs, jo dabīgi, šī gadījumā, ja mēs priekšdarbus šai reformai neesam veikuši tā, kā to vajadzētu darīt, varbūt arī tādos gadījumos, kad parādās ļoti strīdīga un diskutābla situācija, varbūt būtu pareizi izvēlēties divus variantus, vai nu atlikt konkrētā priekšlikuma izskatīšanu, kamēr nebūs noskaidrotas visas tās īstās vēlmes, kas ir pamatotas uz faktiskās situācijas analīzes, vai nu atstāt situāciju kādu tādā stāvoklī, kā tas ir bijis, teiksim, saglabāt varakļānu patstāvību, ņemot vērā un turot prātā, ka nekā viena reforma nav galīga un nav turpināma. Līdz ar to tas varētu būt arī otrs risinājums. Tāpēc šajā gadījumā tas lēmums, kas būs pieņemts balsojuma rezultātā, viņš nav izšķirošs un, diemžēl, viņš nav arī ļoti korekts. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Butānam.
Sveicināt, kolēģi. Vairāk šodien sanāk dzirdēt emocijas, jo gribu vērst uzmanību, ka šajā likumā mēs nelēmjam par kultūru vēsturisko zemju robežām, jo, ja skatāmies no tā, no kultūru vēsturisko zemju robežām, tad var lasīt, es lasu Wikipēdijā, ka Latgali no Sēlijas atdala Daugava, savukārt no Vidzemes, Aiviekste un Pededze, un tie nav nebūt ne varakļāni, ne murmastieni. Līdz ar to gribētos tomēr diskusijās vairāk dzirdēt arī kādus citus argumentus par to, kāpēc varakļāni būtu pievienojami vienam vai otram novadam. Respektīvi, piemēram, varakļāna pilsēta Rēzeknei atrodas aptuveni par 15 kilometriem tuvākā Madonai. Arī galvenā satiksmes artērija ir virzienā Jēkabpils Rēzekni caur gar Varakļānu pilsētu. Un gan sabiedriskais transports, cita satiksme vairāk notiek tieši virzienā Jēkabpils Rēzekni. Un pats pa sevi saprotams, ka Varakļānu pilsētai tīri ekonomiski būtu izdevīgāk būt pie Rēzeknes novada, jo visa vilkme ir Rēzeknes virzienā. Savukārt, ja paskatāmies Varakļā novadā esošo murmastieni, tad murmastieni jau savukārt atrodas tuvāk Madonai nekā Rēzeknei un atrodas nostāk no šīs Jēkabpils Rēzeknes šosejas. Šajās debatēs es nedzirdēju viedokus par šo, varbūt tie ir bijuši murmastienas iedzīvotāji, kas balsojuši par to, ka grib pie Madonas, vai varbūt varakļāni iedzīvotāji nav aptaujāti, man grūti spriest, es tiešām nezinu, jo novada teritorijās šo viedokļu atšķirības varbūt būtiskas. Un ja runā vēl par kultūru vēsturisko vai ko, tad, protams, to mēs lemsim ar citiem likumiem, bet faktiski tā sanāca tāds kurios, ka pats esmu vidzemnieks audzis Cēsīs ar saknēm no Latgales, bērnību pavadījis tieši netālu no Varakļāniem, kur visi man radi kaimiņi un paziņas tajā apvidū runā latgaliski un Un mūždien pēc vasarām bija problēmas skolā ar latviešu valodas sacerējumiem, jo pārsvarā tos rakstīju latgaliski. Bet tagad dzīvoju Rīgā, kas nav ne Vidzeme, ne Latgale, un skatos uz šo visu tā kā no malas. Nevaru pateikt jums, par ko, kurš būtu tas labākais lēmums, bet katrā ziņā šeit katram būtu jābūt savai sirdsapziņai par to un savām sajūtām un pārliecībām, par ko balsot. Ja skatās pēc kultūra vēsturiskā novada, tad, protams, Varakļāna atrodas Latgalē. Ja skatās no Murmastienas iedzīvotāju viedokļa, tad tuvāk Madona. Ja ekonomiski, tad vairums iedzīvotājiem izdevīgāk tomēr ir Rēzekne. Tā kā paldies par uzmanību, vērtēsim un balsosim.
Deputātam Jurim Rancānam otro reizi.
Jā, paldies, kolēģi. Es no savas puses mazliet reflektējot uz iepriekš teikto. Gribētu pievienoties Butāna kunga teiktajam, ka šeit ir gana daudz emociju, bet racionālie argumenti, kā jau es iepriekš minēju, tomēr vairāk ir to cilvēku, to deputātu pusē, kuri iestājas par Varakļānu novada pievienošanu Rēzeknes novada. Tas ir acīm redzami. Ir skaidrs, ka padomju varas lēmumu rezultātā pievienotajā Madonas novadam pievienotajā Varakļānu novada iedzīvotāju vidū laika gaitā kopš 60. Gadiem varēja rasties tīri emocionāla saikne ar Madonas novadu un šobrīd mēs šo saikni arī redzam dabā. Bet es šeit gribētu vēlreiz atgādināt visiem deputātiem, kuri apelē pie demokrātijas argumenta, ka, diemžēl, par pievienošanos Madonas novadam ir izteikusies tikai trešdaļa no Varakļānu novada iedzīvotājiem. Tikai trešdaļa. Šādi mēs tad varētu, ja jau mēs tā domājam, kā Roska kungs teica, tad mēs vispār nevarētu pieņemt nekādas lēmumus, ja jau mums būtu jāuztos pilnīgi visi un pilnīgi visos apstākļos. Tāpēc es tomēr aicinu būt racionāliem, ieklausīties arī šajos racionālajos argumentos, kas ir ekonomika, kas ir novada attīstība un attīstības perspektīvas iespējas, un tomēr balsot par šo priekšlikumu. Paldies!
Vārds deputātei Dagmārai Bietnerei Ligallai otro reizi.
Paldies, kolēģi, es ļoti atvainojos par manu mikrofonu slikto kvalitāti. Es ceru, ka šoreiz ir labāk. Un es nolēmu otrreiz lūgt vārdu, lai kaut ko pateikt no socioloģijas zinātnes. Jo tad, kad mūsu kolēģi debatē un piesauc emociju kā argumentu, ka šis ir emocionāls brīdis, mēs emocionāli spriežam, ir ļoti svarīgi, es domāju, kad mēs pieņemam mūsu lēmumus atcerēties, ka visa politika ir emocionāla. Ir ļoti liels apgabals socioloģijā, zinātne, kas pēta sabiedrību un aprakstu un analizē viņu, ir emocija socioloģija. Mums ir jāsaprot, ka arī emocionāli lēmumi ir politiski lēmumi. Un tas, ko mēs saucam par pragmatiskiem lēmumiem, ja mēs viņus dziļi analizētu, mēs nokļūtu pie mūsu cilvēciskajām emocijām. Emocijas ir pamats mūsu cilvēciskai eksistencei un mūsu dzīvei. Un tieši tāpēc, es domāju, tas ir ļoti liels pamats mums šeit šodien Saimā sniegt atbalstu tiem cilvēkiem, kuri piedalījās lemšanā, kur izlēma, pat ja tā būtu viena trešdaļa, tā bija aktīvā, domājošā sabiedrības daļa. Jo mēs zinām, ka katrā sabiedrībā ir tikai 4-5% cilvēki, kas māk domāt par kopības, kopējā labuma jautājumiem. Un tieši tāpēc, ka šie cilvēki, kas tik aktīvi iestājās, interesējās, rakstīja, debatēja ar mums telefoniski, arī tiekoties, mani pārliecina, ka Emocijām ir ļoti liela nozīme, un es vēlreiz atgādinu, visiem mūsu pragmatiskiem lēmumiem, racionāliem lēmumiem, dziļākā būtībā viņi balstās uz mūsu cilvēciskajām emocijām, kā cilvēkiem dzīvot labāk. Paldies.
Vārds deputātam Andrim Kazinovskim.
Cienījamie kolēģi. Nu, faktiski runājot par varakļāniem, veidojas tādā dubulta morāle. Esot šajā administratīvi teritoriālās reformas komisijā, izskatot faktiski ikvienas pašreizējās pašvaldības nostāju un argumentāciju, lielākā daļa pašvaldību vadītāju vai pārstāvju balstījās uz tādu vai citādu iedzīvotāju aptauju, aizstāvot savu viedokli. Jāatzīst, ka absolūti lielākā daļa praktiski vēlējās palikt savās pašreizējā novada robežās. Arī varakļāni starp citu. Bet tagad mēs tā kā oponējam, tagad mēs ņemam vērā tieši varakļānu iedzīvot aptauju, bet absolūti nebijām ņemuši vērā nevienu citu novadu aptaujas. Ko nozīmē šis gadījums? Man ir savs viedoklis. Tas ir princips skaldi un valdi. Tiek iesēta neusticība, tiek iesēta pretrunas, starp iedzīvotājiem, starp reģionu iedzīvotājiem, arī starp mums deputātiem. Skaldi un valdi. Tas attiecās ne tikai uz varakļāniem, tas attiecās arī uz Kandavu, Krustpili, kurš nekad iepriekš nav bijis, pat padomju laika nav bijis Zemgales teritorijā, Ratašienu un Kūkā. Un tā tālāk ar šo teritoriju Krustpils novada. Tagad viņa ir Zemgale. Skaldi un valdi. Kāds bija reformas vispār mērķis? Uzlabot situāciju, izlīdzināt nevienlīdzīgu attīstību. Kas būtu jādara? Pirms vispār šī likuma izskatīšana bija jāsagatavo, vairāki citi jautājumi jāatrisina. Kā viens no jautājumiem, bija nepieciešams atrisināt jautājumu par referendumiem. Ja būtu šis likums iepriekš tagad pieņemts, lūdzu, pielietojam šo likumu ikvienā pašvaldībā, un tad, lai šie iedzīvotāji arī varakļānos izsaka savu viedokli oficiāli, ņemot vērā šo likumu. Šī likuma nav. Kaut viens mīnus. Tālāk. Mēs zinām, ka 90 apmēram procenti no pašreizējām pašvaldībām ir saņēmēji. Dotāciju saņēmēji no pašvaldību izlīdzināšanas fonda. 90. Vai pēc šīs reformas, kas mainās, bija jāmaina šis likums par pašvaldību ieņēmumiem? Varbūt jāpārskata nodokļu, proporcijas bija jāpārskata. Tā, lai lielākā daļa pašvaldību, jaunu izveidotu, būtu pašas nodrošinātu savu darbību. Tā atkal nekā nav. Tad visbeidzot izlīdzināšana caur reģioni, ko es visu laiku jums saku. Tikai tādā veidā ir iespējama, paredzot valsts un Eiropas struktūra fondu līdzekļus. Pašvaldības šajā, teiksim, izkārtojumā ir par mazu. Liekas, ka daudzi deputāti arī spēlē tā kā skolnieki puzli. Pārkārtosim teritoriju vienu otru pusi, nu pastrīdēsimies, puzli sakārtu un viss būs atrisināts. Nedraugi mīļie, tas ir ļoti nopietns jautājums, kas skar valsts pārvaldes problēmu, ne tikai Cickovskis var atrisināt to, bet ministriju un ierēģņu problēmu, samazināšanas izdevumu problēmu. Reģiona problēma, ko es esmu visu laiku teicis, un tikai tad šī vietējo pašvaldību reforma, tas viss kompleks vienlaicīgi jādara. Kas tagad ir brāģis? Paldies.
Vārds deputātei Ļubovai Švecovai.
Jā, paldies, labdien. Ieklausoties un uzklausot ļoti uzmanīgi debātes un arī deputātu kolēģus racionāli emocionālas uzstāšanas, jāatzīst, ka viss kompetentāks un viss argumentētāks viedoklis bija izteikts uzstājoties Kursietes Pakulas kundzei. Līdz ar to es atbalstīšu arī šo priekšlikumu un analogiski uzskatu, ka kultūrvēsturiskais aspekts un argumentācija, ko piesauca Kursietes Pakulas kundze, viņš ir atbalstams un ļoti augti novērtējams. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Jā, kolēģi, man tomēr gribētos noprecizēt šajā gadījumā argumentēta diskusija sociāli ekonomiskiem un dažādiem apsvērumiem, kultūru vēsturiskiem apsvērumiem un visdažādākajā jomā, kā mēs varam paskatīties uz Varakļā novadu, protams, primāri, kā jau teica, ka Zinoskungs, Varakļā novads bija par to, lai paliktu pats kā atsevišķi novads. Tā ir viena lieta. Otra lieta, viss, ko mēs šodien dzirdam, mēs to daudz ko no tā arī dzirdējām pašā komisijā. Un tieši tāpēc, un šis, manuprāt, ir tāds tiešā veidā, nu šis principā ir vienīgā situācija, kad Saeimas komisija lūdza uztaisīt iedzīvotāju aptauju, lai varētu izdarīt izvēli. Un attiecīgi novads šo aptauju izdarīja, un pēc tam vēl nāca prasīja, kā vispār mēs iedomājamies, kā viņam to aptaujātēt būtu jāorganizē. Protams, izvēlējās caur šo vēlēšanu komisiju to organizēt, bet tas fakts kā tāds, ka arī komisijā bija grūti šī izšķiršanās, un tieši šajā gadījumā tika vienīgā pašvaldība, kur Saeimas komisija uzdeva veikt iedzīvotāju aptauju, lai varētu izdarīt savu izvēli. Aptauja ir izdarīta, arī komisija izdarīja savu izvēli, un tagad aicinu arī Saeimu izdarīt izvēli. Es balsošu atbilstoši iedzīvotāju izvēlei, balsošu pret šo priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Butānam otro reizi.
Jāsaka, ka šoreiz jāpiekrīt ir kolēģei Dagmārai Peitneris Gāles kundzei, ka visticamāk šoreiz balsojumi izšķirs emocijas, jo pārsvarā mēs runājām tieši no balstoties uz savām emocijām. Un jāpiekrīt arī Andrim Kazinovskim, ka Krustpils novads nekad nav bijis pie Sēlijas, un Krustpils novads ir tieši kā vārti uz Latgali. Un ja skatās no šī skatu punkta, tad izbraucot cauri vārtiem uz Latgali, es tomēr sagaidu, ka nonākšu Latgalē, nevis Vidzemē, ja runā no kultūra vēsturiskā reģiona skatu punkta. Tāpēc, manuprāt, liekas, ja es dodos cauri vārtiem uz Latgali, uz Rēzekni, tad es sagaidu, ka šīs teritorijas arī visas būs piederīgas Rēzeknei, nevis Madonai. Un manuprāt, tas šķiet tā pats pa sevi loģiski un no emocijām, man liekas, pareizi. Līdz ar to visticamāk arī mans balsojums būs šoreiz vairāk iespējams emocijās balstīts, lai gan jāatdzīst, ka arī vērtēju no tīri no citiem faktos balstītiem argumentiem, bet kopumā šīs debats tomēr vairāk ir balstītas emocijās. Paldies.
Vārds deputātei Reginai Ločmalai Luņovai otro reizi.
Jā. Gribētu tikai oponēt Butānu kungam, ka tomēr emocijas ir mūsu psihis atbildes reakcija uz konkrēto realitāti. Un nevis otrādi. Un ja cilvēka lēmumi tiek balstīti emocijās, tas ir jautājums par šī cilvēka pirmkārt adekvātumu, otrkārt profesionālu sagatavotību, runājot par deputāta darbu. Un es domāju, ka šis balsojums būs balstīts racionālajās lietās, šis balsojums būs apliecinājums tam, ka šis balsojums par ATR ir tīri politisks, un mēs līdz redzēsim tīri politisku balsojumu, kur katra partija un tās deputāti apsvers visus iespējamus argumentus, ieskaitot šeit debatēs izskanējušas emocijas. Es negribu turpināt dažas tēmas, kuras tika iesāktas gan legālas runā, gan dažos rakstos, runājot par šo te Varakļānu jautājumu. Bet tas balsojums būs politisks, jo pati reforma ir politiska, nevis ekonomiski pamatota, un nevajag brīnīties, un droši var atteikties no emocijām šoreiz. Paldies!
Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam otro reizi.
Man ļoti žēl, ka aptauja pēc komisijas norīkojuma notika tikai vienu reizi un arī emocionālā līmenī, patīk vai nepatīk. Jo principā tam bija jāvaināgo visus procesus, kas gāja caur komisiju. Tas ir punkts viens. Punkts divi. Runājot par Lagalas kundzes teikto, sociometrija un socioloģija ir atšķirīgas lietas. Sociometrija var mērīt emociju līmeni un visu pārējo. Socioloģija paredz modeļa izvērtējumu. Lai to izvērtēt, ir nepieciešams piestādīt modeli. Ar vārdiem nevis patīk vai nepatīk, bet der vai neder. Un punkts trīs. Jā, tiešām, tā ir politiskā izvēle šodien, kas notiek pie tā balsojuma. Bet tas ir vēl viens liecinājums tam, ka reformas sagatavota ārkārtīgi slikti. Un to, ko Kazinovs kungs teica par finansēšanas lietām, par neatkarību un par visu pārējo, par decentralizāciju, par līdzekļiem un etc. Tā ir visa patiesība, par ko mēs jau runājam vairākas nedēļas. Paldies!
Vārds deputātei Lindai Ozolai.
Labdien, kolēģi! No savas puses jāatzīst, tik tiešām mēs kā politiķi, likumdevējs, pieņemam politiskus lēmumus, un es domāju, ka nevajag to sev pārmest, un nevajag, es gribētu, ka mēs neizmantojam retoriku, kas nonicina šo vārdu salikumu politiskus lēmumus, jo tāds ir mūsu uzdevums šeit pieņemt politiskus lēmumus. Šajā konkrētajā gadījumā mums nav iespējams šobrīd atrast kompromisu, mums ir jāizdara izvēle par diviem variantiem. Lai ko mēs izvēlētos, mēs dažus iepriecināsim un dažus apbēdināsim un otrādāk. Un tieši tāpēc, paturot šīs izvēles opcijas prātā, manuprāt, mums kā politiķiem ir ļoti liela atbildība arī to, lai nenaidotu cilvēkus un ar to, kā mēs izsakamies, kā mēs runājam par šo jautājumu, nekādā veidā neveicinātu šķelšanu sabiedrībā. Jo beigās, kā vieniem tā otriem, vai viena vai otras izvēles aizstāvjiem, interese ir turīga un plaukstoša Latvija ar spēcīgiem novadiem. To grib kā gan tie, kas atbalstīs Varakļānus Madonas novadā, gan tie, kas atbalstīs viņus Rēzeknes novadā. Bet es konkrēti personīgi izdarot šo izvēli, man ir svarīgi apzināties, ka tik stipra būs Latgala, tik stipra būs arī Latvija, un šajā griezumā mana izvēle iet par labu tam, ka Varakļāni ir Rēzeknes novadā, tā kā es balsošu par šo priekšlikumu un aicinu to darīt arī citus. Paldies!
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Paldies, kolēģi, par viedokļiem un plašajām debatēm. Priekšlikums numur 258 komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 258. deputātu Teirumnieku priekšlikumu. Lūdzu, balsosim.
Par 51 pret 38 atturas 2 priekšlikums ir atbalstīts. Lūdzu aktivizēt sadaļu par procedūru. Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātei Julijai Stepiņenko. Es atvainojos, pirmā bija pieteikusies tomēr Julija Stepiņenko. Lūdzu,
Jā, lai cik par lēdiju sev nemēģināt saukt vilas uzvadības sievieti, viņa nekad nekļūs par lēdiju. Tāpat, lai cik mēs nedzirdētu no Mūrnieces kundzes to, ka mēs atrodamies saimes sēdē, šī nav normāla saimes sēde. Es vienkārši aicinu to, ka mēs šodien dzirdējām divus ļoti nozīmīgus viedokļus par Varakļānu pievienošanos Madonai, bet šos viedokļus nedzirdēja lielākā daļa cilvēku, kur klausījās saimes sēde. Un es negribētu ticēt tam sēdes vadītāja, bija ieinteresēta tajā, lai šo viedokli nedzirdētu pārējie cilvēki. Es runāju par Legālas kundzes viedokli un Liepiņas kundzes viedokli. Paldies.
Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātei Lindai Liepiņai.
Mans komentārs par procedūru noteikti paliktu stenogrammā. Un tātad šobrīd es atrodos saimes sēžu zālē. Es strādāju ar saimes tehniskā personāla konfigurētu datoru. Pirms sēdes tehniskais personāls pārbaudīja gan šī datora atbilstība, vai ir pietiekams skaidrs attēls, vai ir pietiekama laba skaņa. Un ir pilnīgi skaidrs, ka man uzruna nebija labi sadzirdām vai nebija sadzirdām vispār. Un sēdes vadītāji to gan redzēja, gan dzirdēja. Vai ir tehniskas problēmas ar manu uzrunas dzirdamību, un saimes sēdes vadītāja nepārtrauca sēdes norisi, lai šīs tehniskās problēmas atrisinātu.
Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Jurim Rancānam.
Es no savas puses, kolēģi, gribētu teikt, ka es brīnišķīgi dzirdēju gan, ko teica Legālas kundze, gan arī, ko teica Liepiņas kundze, Un es gribētu teikt, ka neapmierinātība ar balsojumu nevarētu būt pamats tam, lai apstrīdētu procedūru un pateiktu, ka kaut kas nebija tā, kā vajag. Protams, visi pārējie var izteikties dzirdēju, nezirdēju. Es konkrēti dzirdēju. Paldies.
Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātei Evijai Papulē.
Jā, paldies par dzirdamību. Es esmu runājusi vairākas reizes, bet šodien, protams, ir vairāk traucējumi arī no sēdes. Arī Mūrnieces kundze, ik pa mirklim jūsu runa tiek vai nu traucēta, vai tā ir lēnāka, un arī Rancāna kunga runa tika traucēta. Tā kā šodien ir ļoti būtiski traucējumi. Es strādāju attālināti, tātad varu spriest, un to parādīs arī saimes ieraksts. Bet paldies arī prezidija loceklai, ka viņa ir mainījusi tehnisko Nodrošinājums otrajā reizē šī runa bija labāk dzirdama. Līdz ar to skaidrs, ka visas tehniskās lietas var atrisināt un iespējams, ka kādreiz vajag mazu lietu pagaidīt, lai cilvēki vai nu pieslēdzas vai nepieslēdzas. Un ir diezgan būtiski, manuprāt, dzirdēt, ja deputāti piedalās sēdes saimā, vai viņi var dzirdēt un piedalīties nu, ar pilnām savām tiesībām šādā risinājumā. Paldies!
Paldies visiem kolēģiem, kas runāja. Par procedūru vēl Ilmārs Dūrītis bija pieteicies. Tātām Ilmāram Dūrīt.
Jā, cienījamie kolēģi, jā, es vienkārši gribēju tomēr aicināt, es personīgi dzirdēju ļoti labi, jā, atsevišķos gadījumos tiešām šī skaņa ir austās, bet es arī aicinātu kolēģus nu, pašiem parūpēties par to, lai tie mikrofoni, kurus mēs izmantojam, vai austiņas būtu pārbaudīti un tie darbotos. Un daudzi no šiem te lielākajiem protestētājiem, nezinu, kāpēc nepiedalījās tehniskajās apmācībās, tad, kad mūs instruēja par to, kā ESM jālieto. Tā kā es domāju, ka šie tā nebija, ka nevarēja dzirdēt, Un, principā, arī pašiem deputātiem ir atbildība par to, lai viņi varētu piedalīties šajās attālinātajās saimes sēdēs. Es domāju, ka to var izdarīt. Ja jau to var izdarīt lielākais vairums, tad to var izdarīt jebkurš deputāts. Ja, tā kā viss tika nodrošināts, lai mēs varētu kvalitatīvi strādāt. Paldies.
Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Tu,
lai nu, ierobežot šāda veida īstas pamācības mīlestībā, neatkarīgi no tā, no kā viņa skanētu. Paldies.
Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Viktoram Valainim.
Var iet. Es domāju, ka man ar ierīcēm visi kārtībā un viss strādā lieliski, bet tāpat laikā nu, man tiešām bija šie divi runātāji, bija ļoti grūti saklausīt, jo sevišķi, ko teica Liepiņas kundze tajā brīdī, ka viņa uzrunāja, bet šajā gadījumā es tikai gribētu teikt, šajā attālinātajā režīmā mums tomēr iespējas pārliecināt kolēģus ir stipri ierobežotas un iepriekšējais jautājums tāds bija. Ir ļoti ierobežotas iespējas kādā veidā tu vari nodot savu sakāmu citiem kolēģiem, vai kā es jau vienreiz minēju, es jau neredzu, ar ko es runāju, tas ir virtuāli, un virtuāli nav tas pats klātienā, jūs tā tam piekritīsiet, bet nu, paldies, tas ir par šiem runātājiem tiešām nevarēja dzirdēt, vismaz man tā bija. Paldies.
Lūdzu mikrofonu deputātam Raivim Dzintaram. Dzintarkungs, mēs jūs tiešām nedzirdam šobrīd. Šoreiz nu gan ir tas gadījums, kad mēs kādu deputātu nedzirdam.
Nu lūk, tas bija vēl viens apliecinājums tam, ka tehniku problēmas var rasties un šeit problēmas iespējams atrast. Ja runājam par konkrētiem deputātiem, tad es arī apliecināšu no savas puses, es tādāju attālinājumu, ka bija laba. Tajā brīdī, protams, skaļums atšķiras deputātājiem, bet tie, kuri runā klusāk, iespējams arī attālinātājiem. Bet ir tāda priešlocība, ka mēs varam pagriezt savu dators skaļumu un runātājiem aicināt tiešām runāt tuvāk mikrofonam, jo, protams, arī klātiem sēž zālē, ja mēs pagriezīsimies prom no mikrofona, tad nu, arī iespējams dzirdēs mums, piemēram, radio klausītājs tikā. Varēja visu saklausīt un debatsīt klausīt. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Ivanam Klimencijevam, kurš arī vēlas runāt par procedūru.
Labdien, kolēģi. Labdien, kolēģi. Nu, es ceru, ka rītā Saeimas priekšsēdētājs uzaicinās visus deputātus piedalīties normālā sēdē šeit sēžu zālā, tad mēs varam dzirdēt labāk sakarā to, ka būs laikam atcelt ārkārt situācija Latvijā. Bet nu, mēs izmantojam visi vienu to pašu tehniku, bet pat tiešām mēs sēžam šeit vienā zālē, gan ar Lindu Uzvalu, gan Dagmaru Leganti, un es, piemēram, viņu sabus divus dzirdu ļoti slikti. Tāpat arī, ka šeit Raivi Dzintara arī bija ļoti klusa dzirdi. Paldies jums.
Un tagad otro reizi par procedūru vārds deputātei Julijai Stepiņenko. Vārds deputāte Evijai Papulei otro reizi.
Jā, paldies. Tikai viens piemērs. Raivi Dzintara runu praktiski nevarēja dzirdēt, un tas būs ierakstā redzams. Paldies.
Vārds deputātei Lindai Liepiņai. Labi, tad runa par procedūru ir beigusies šobrīd. Godātie kolēģi, man jāteica, ka dažus runātājus varēja dzirdēt labāk un dažus sliktāk, bet visu teiktais bija dzirdams un visu teiktais bija saprotams. Jums tika dots vārds, jūs nepieteicāties. Turpinām Saeimas sēdi, atgriezīsimies pie mūsu darba kārtības jautājumiem. Godātie kolēģi, es aicinu jūs debatēt tuvāk datoros iegūvētajiem mikrofoniem un arī pašiem būt atbildīgiem par to, lai jūsu teiktais būtu dzirdams un saprotams visiem sēdes dalībniekiem un klausītājiem. Kā mēs to redzam, tas lieliski izdodas arī tiem deputātiem, kuri bija satraukušies par to, ka viņu teiktais varētu būt mazāk sadzirdams vai mazāk saprotams. Turpinām Saeimas sēdi, turpinām darbu pie likuma projekta vārds atbildīgās komisijas vārdā deputātam Artūram Tomam Klešam.
Priešlikums numur 259, ko iesniedzis deputāts Rancāns, ir identisks tikko balsotajam priešlikumam Teirumnieku kunga priešlikumam un arī paredz no Madonas novada izslēgt Varakļānu novadu. Komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātam Jurim Rancānam.
Jā, kolēģi, pavisam īsi, paldies par jūsu atbalstu iepriekšējā priekšlikuma balsojumā. Man priekšlikums ir identisks. Aicinu to atbalstīt arī šoreiz. Paldies.
Vārds deputātam Viečeslavam Dombrovskim.
Augstī godātie kolēģi, uzgaidīšu, kamēr te cilvēki norims uztraukums zāle. Kas jau teica, šis Varakļānu jautājums tiešām ir ļoti simbolisks, jo tas ļoti daudz ko saka par kolēģu vērtībām. Ziniet, daudziem patīk runāt par vērtībām, bet varbūt ne tik daudzi domā par to, ko tas vērtības tiešām nozīmē. Manuprāt, spēja dzīvot atbilstoši savam vērtībām ir tas, kas nošķir tiešām nobriedušos cilvēkus no mazāk nobriedušajiem, nobriedušas sabiedrību no mazāk nobriedušas, jo tas skaidrs ir tas, tā teikt, pamata instinkti balsot par, iestaties par savējiem, ja? Bet tur, kur ir spēja vienreiz pasludinātu vērtību piemērot pret visiem un arī pret savējiem, un arī tad, kad savējiem tas nepatīk, šis iznākums, ja šo vērtību piemērot arī pret viņiem, kādā konkrētajā gadījumā, nu tas tiešām nošķir nobriedušo no mazāk nobriedūši. Es jums te, kolēģi, ilustrēšu ar diviem piemēriem. Ja te Rancāna kungs tikko iepriekšā reize runāja par to, ka, lūk, ja konkrēti Varakļānos nu, tikai trešdaļa nobalsoja par kādu iznākumu, līdz ar to, ja tā ir tikai trešdaļa no kopa iedzīvotāja skaita, tad tas pavisam neskaitas. Nu, tad Rancāna kungs jums jābūt gatavam šo attiecināt arī, piemēram, uz Saeimas vēlošanu iznākumu. Ja? Tad paskatīsimies, kas te noticis. Balsojot par tikai 54% no visiem tiem, kas balsīja. Un Latgale, piemēram, šī aktivitāte bija tikai 40%. Tad, ja mēs to salīdzināsim ar Varakļānu aktivitāti, kas bija 41%, tad tas augstāks nekā vidēja aktivitāte Latgale. Tad, ja mēs paskatīsimies uz jaunās konservatīvas partijas rezultātiem, kas nu it kā ieguva 13,59%. Ja mēs skaitam Rancāna kungs no kopējā balstīs iedzīvotāju skaita, tie ir tikai 7%. Un ja mēs skatāmies Latgale, tad nu sanāk, ka par jauno konservatīvu partiju pārstāv tikai nepilno 4% iedzīvotāju skaita. Tad Rancāna kungs, ja jūs uzskatāt, tā kā jūs uzskatāt, nu tad jums vajag nošauties, Rancāna kungs, tad jūs īsti neko nepārstāvāt. Jūs pārstāvāt 4% no Latgales iedzīvotājiem. Un kad jūs 7% no Latvijas iedzīvotājiem. Tad, nu, esiet kaut kā gatavi, ja jūs sakat kaut ko A, tad padomāt par B, C, D un tā tālāk Rancāna kungs. Un tālāk, turpināsim, otrais piemērs, kolēģi, ir attiecībā par to, nu, šis tas jautājums tiešām, vai mēs ņemam vērā cilvēku viedru, vai mēs respektējam cilvēku brīvo izvēle. Un tad ir jautājums arī tiem, kas no partijas arī attīstībai pārkas tagad runa, ka jāpievērš uzmanība pie tā, kāda ir bijusi cilvēku izvēle šo vērkļu jautājumu. Un tad jautājums kolēģiem no attīstībai pār, kāpēc citiem novadiem netika dota iespēja iedzīvotājiem izteikt savu grību par to, ko tad viņu grib, kuram novadam pievienoties, nepievienoties un tā tālāk. Kāpēc tad šī brīvās izvēles vērtība, šī demokratiskā vērtība tika attiecināta tikai uz Varakļāniem. Dažos citos gadījumus tāpat bija apspiesta no ministra Pūces puses. Tad kas tas ir? Tā ir vērtība, demokrātija un individa brīvības, cilvēka brīvās izvēles. Tiesa, jeb kas? Jeb tas tikai tiek piemērota tad, kad ir ērti. Un tad, kad tas nav ērti, tad par to tiek aizvirst. Es jau teicu, kolēģi, šeit ir ļoti daudz par ko aizdomāties. Un ļoti daudz, ja. Paldies par uzmanību.
Paldies, laiks pārtraukumam. Tātad vispirms deputātu reģistrācija. Tā ir veiksmīgi notikusi. Pārtraukums līdz 18.00.